Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și își cârpeau mrejile. El i-a chemat. Și îndată i-au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. În seara aceasta avem înaintea noastră un text frumos, foarte frumos, din Evanghelie. Un text care vorbește despre Mântuitorul, care vorbește despre ucenici, care vorbește despre chemare, vorbește despre foarte multe lucruri importante în viața de credință. Adesea când auzim lamentațiile sau exprimările unora sau altora vis-a-vis de o situație sau alta, gândul își găsește odihna și liniște aici la Cuvântul lui Dumnezeu, privind la faptul că și Domnul Iisus Hristos, în călătoria Lui pe pământ, sau dacă vreți, în cele câteva călătorii care le-a făcut și în 3 ani și jumătate de misiune, a avut pe lângă El vreo 12 oameni. Nu prea mulți, și era Fiul lui Dumnezeu. Și nici dintre aceia n-au rămas toți credincioși și fideli. Iată, textul în seara aceasta vorbește așa de frumos despre chemarea a 4 ucenici pe plaja Galilei, la portul acesta, ca un sat de pescari, Capernaum. Matei spune că Mântuitorul trecea pe lângă această mare, trecea pe această plajă, și măcar că sunt aici doar 4 sau 5 versete, este atâta bogăție ascunsă în așa cuvânt scurt din Evanghelie. Sunt atâtea asemănări, sunt atâtea lucruri care ne atrag atenția, care ne fac atenți, care ne semnalizează ceva, ca și când textul ar vrea să vorbească mult mai mult decât vorbește, să spună mult mai mult decât spune, și totdeauna Cuvântul lui Dumnezeu este ca o fântână din care scoți, și cu cât scoți, cu atât apa se face mai bună, fântâna se face mai adâncă, și apa mai proaspătă și mai plină de înțelesuri și de bogăție duhovnicească. 4 ucenici, dacă vreți, 2 perechi de frați. Vede 2 frați, după aceea mai merge și mai vede 2 frați. Toți aceștia 4 erau pescari, despre 2 se spune că erau pescari. Petru sau Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui, aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari, spune Matei. Despre ceilalți nu mai spune, dar se înțelege foarte clar că asta le era îndeletnicirea lor. Ei erau în corabie împreună cu tatăl lor, cu Zebedei, și se ocupau de mreji. Unii trudiți de pescuit au tras la mal și își revizuiau echipamentul, își revizuiau lucrurile. Sigur, tata, ca unul cu experiență, ca unul care învăța pe copiii lui o meserie care trebuia bine făcută, stăteau acolo în corabie și drăgeau mreaja. Mreaja se rupsese, probabil prinsă în ceva, probabil smucită prea tare, probabil nemânuită cum trebuie, probabil veche, probabil putredă, probabil, știu eu, una sau alta, dar trebuia reparată, trebuia rezolvată, trebuia dreasă. Acești pescari stăteau cu tata lor în corabie și dregeau mrejile. Alți doi aruncau mreaja în mare. Sigur că făceau ei lucrul ăsta și noaptea. În altă împrejurare, chiar Petru spune, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Acum aruncau mreaja ziua. O aruncau și ziua. Cei care au fost la Marea Galilei spun că această mare are multe caracteristici aparte. Una este că furtuna pe această mare se pornește dintr-o dată, nici nu știi de unde vine și vine brusc, așa cum spun Evangheliile, că pe marea aceasta dintr-o dată s-a stârnit furtuna. O altă observație sau caracteristică, aceea că apa e foarte limpede și bancurile de pești sau peștii cum călătoresc în grup, în grămadă, când vin corăbierii sau când cineva aruncă ceva în apă, sigur că se vede cu ușurință și ei se împrăștie. Și este de înțeles și este justificat acolo mai degrabă să pescuiești noaptea. Iată pescarea aceștia doi, Petru și cu Andrei, pescuiau ziua. Probabil că făceau lucrul ăsta aproape în fiecare zi. Dacă erau pescari, asta era meseria. Nu semnau o condică, nu băteau un card, nu mergeau pe ora 8, dar probabil că făceau asta în fiecare zi, că asta le era munca, asta le era pâinea. Dintre asta trăiau și în viața lor, în rutina vieții lor, în monotonia vieții lor, în apăsarea vieții lor, în frământările vieții lor. Unii se gândeau, măi, mrejile astea sunt cam vechi, ar trebui schimbate, ar trebui să luăm altele. Probabil că tata să le fi spus, măi copii, așa, dar nu avem bani acum să luăm altele. Trebuie să le cârpim pe astea pe care le avem și să le... Nu putem să le aruncăm. Știți, copiii repede sau tinerii sau cei cu mai puține experiență le aruncă repede. Zice, nu-i bun, nu mai bun. Bătrânii tot strâng, tot pun. Zice, poate e bun la ceva, poate că mai folosim, poate că trebuie, poate că o să ajungă să întrebuiască și tot strânge și tot îl pune și zice, uite, trebuie să o reparăm, o dregem, o ducem cumva și poate mai încolo, cândva, ne cumpărăm alte mreji. Alții aruncau mreaja, așteptând, visând, sperând, dorind să vadă cum se umple și cum, în sfârșit, se face o pescuire. Cei care sunt pescari știu care este emoția și sentimentul când ai prins peștele. Și când nu numai că pluta se duce sub apă, dar simți în mișcarea bățului de undiță cum l-ai prins și l-ai luat și l-ai... Dar când ai o mreajă și o tragi și ai prins ceva, nu? O pescuire minunată, cum Petru avea să trăiască cu altă ocazie. Ce vreau să spun cu asta este că imaginați-vă în această ipostază, în această scenă, își făceau munca lor, truda lor, lucruri obișnuite, lucruri de fiecare zi, lucruri care le făceau, dintre asta trăiau. Și dintr-o dată, cineva îi strigă, dintr-o dată cineva îi cheamă, dintr-o dată cineva se oprește în dreptul lor, dintr-o dată cineva se uită la ei cu alți ochi și vede în ei mai mult decât niște copii cu tata sau decât niște pescari, decât niște bărbați care își trăiesc viața acolo, în acel sătuc al Capernaumului și muncind din greu cu o muncă pe care nu erai sigur când prindeai, când nu prindeai și cum trăiai numai din mila lui Dumnezeu și prin mila lui Dumnezeu. Cineva se uită la ei și vede altceva. Cineva se uită la ei și citește altceva. Cineva se uită la ei și îi strigă și îi cheamă și se adresează lor și le vorbește în așa fel, cu așa cuvinte, cu așa magnetism, cu așa dulceață, cu așa forță, cu așa putere, încât ei, și la unii și la alții, apare din nou ceva comun. La amândoi, amândouă perechile de frați, spune că îndată n-au zis, well, stai să vorbim cu tata, stai să mergem acasă, stai să facem consiliu de familie, stai să vedem dacă e ceva normal și sănătos să lăsăm noi chiar tot acum când tata are nevoie de ajutor, când mrejile astea sunt vechi, când lucrurile nu merg cum trebuie să meargă și când, uite, noi facem aici ceva care pentru noi e important și urgent și trebuie să rezolvăm și să reparăm și să drejem mrejile astea și chemarea ta, tinerelule din Galileea, din Nazaret, chemarea ta ne face să lăsăm tot. Ne face să ne cadă toate lucrurile din mâini. Ne face să avem alt orizont, să avem altă perspectivă, să avem alte priorități, să avem alte lucruri în față, să ne dăm seama că sunt lucruri mai importante ca pescuitul meu, lucruri mai importante ca mreaja mea, lucruri mai importante ca oare ce o să prind și cât o să prind, oare cât o să câștig, oare ce o să fac, oare cât o să am, oare cum o să plătesc, oare cum o să rezolv, oare cum o să îmi rezolv situația și viața și familia și una alta. Sunt lucruri mai importante. Observați? Textul Scripturii cum spune? Fără șovăială, evanghelistul repetă. Îndată, când el, Mântuitorul, s-a uitat la ei și a zis, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni, îndată i-au lăsat mrejile și au mers după el. Să fi zis, păi ăștia doi, sigur, s-au trudit și noaptea, s-au trudit și ziua, n-au prins nimic, au lăsat mrejile, le-a fi dus apa, l-a fi tras cât de cât undeva mai la mal. Apoi a mers mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și își cârpeau mrejile. El i-a chemat. Din nou, Matei are grijă să spună, îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Chemarea lui, cuvintele lui, atracția lui, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu lucrau și i-a cucerit. Observați? I-a cucerit. Pentru ei nu mai era important acum pescuitul și rezultatul pescuitului și, știu eu, business-ul sau alte lucruri, sau alte lucruri. Și Matei are grijă să spună, au lăsat pe tatăl lor și au lăsat corabia și au lăsat mrejile și au lăsat totul. În altă parte, Petru l-a spus, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat, ce răsplată să avem? Ei au lăsat totul și ei vorbeau real, vorbeau din practică, vorbeau din ce trăiseră, ei au lăsat totul. S-au dus cu Iisus, au plecat cu Iisus, au răspuns la fel, au răspuns fără șovăială, au răspuns dintr-o dată, au răspuns fără piedică, au dat la o parte orice piedică, au răspuns, au lăsat. E un preț, e un răspuns, e o urgență, e o prioritate, e o importanță. Dar, în seara aceasta, aș vrea să ating sub aspectul simbolic, aici în text, un alt lucru care îl scoate în evidență versetul 19. Domnul Iisus s-a uitat la ei și i-a chemat și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Aspectul acesta e cel care îmi dă îndemn să vorbesc din acest cuvânt în felul în care aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară. Niște pescari care nu erau învățați, care nu erau pricepuți, care nu erau deci oameni, să zicem, cu carte multă. Nu spune Biblia nici că erau proști sau că erau fără minte, dar se înțelege la țară și la satul lor acolo și ca pescar nu erau ei foarte deprinși în domeniul acesta. Și în altă parte, Apostolul Pavel face observația spunând: între voi nu sunt mulți de neam ales, nu sunt mulți cărturari, nu sunt mulți care să aibă măiestria aceasta a înțelepciunii oamenilor. Dar dintr-o dată, ce spune Mântuitorul, zice: voi care acum sunteți niște pescari simpli, voi care acum vă ocupați de mreji, de corabie, de pescuit, asta e orizontul vostru, astea sunt limitele voastre. Atâta știți, de acasă până la mal, acolo luați corabia, mergeți, pescuiți, veniți înapoi, veniți cu un rezultat, veniți cu altul, dar a doua zi mergeți iară, sau seara mergeți iară, sau peste câteva ceasuri mergeți iară. Nu numai că i-a chemat, ci le-a și spus de ce-i cheamă. Le-a spus că pescuirea lor și mreaja lor și lucrarea lor se va deschide acum și se va îndrepta acum spre oameni. Nu vor mai fi pescari de pește, pescari pe Marea Galilei, ci El, Domnul Iisus, îi va face pescari de oameni. De trei lucruri vreau să vorbesc în seara aceasta și să împărtășesc cu dumneavoastră în legătură cu simbolul acestor slujbe sau cu simbolul acestor lucrări. Pentru că sunt aici trei lucrări la care vreau să mă refer. Și toate trei sunt cu oameni și implică oameni, oameni care lucrează și oameni cu care să lucrează. Dar sunt trei lucrări distincte, trei meserii distincte, dacă vreți. Deși asta nu s-ar putea numi meserie în sensul strict în care se numește o meserie. Sunt trei slujbe sau trei lucrări, chiar în împărăția lui Dumnezeu, în biserică, în trupul lui Hristos. Trei lucrări distincte. Și toate le vom atinge în seara aceasta. Două sunt aici în textul nostru și o a treia o vom descoperi și o vom pune în evidență privind în Fapte, în capitolul 18. Ce meserii sunt aici? Sau ce lucruri, ce specific este aici? Doi aruncau mreaja în mare și doi cârpeau mreaja. Doi aruncau mreaja pentru a prinde pește și doi erau pe mal cu tatăl lor să o repare, să o pună la punct, să o dreagă mreaja. Ceva trebuia îndreptat, ceva trebuia corectat, ceva trebuia rezolvat, ceva trebuia pus la punct, ceva trebuia adus la forma normală sau la forma de funcționare, cum ar veni. Și vedeți, Domnul Iisus, nu numai noi spiritualizăm textul sau îl forțăm la imagini și la simboluri, chiar Domnul Iisus vorbește în acest limbaj. Veniți după mine și eu vă voi face pescari de oameni. Veți lucra cu oameni, veți lucra în alt domeniu, în altă mare, în alt spațiu, în alt fel de lucrare. Și aici în text sunt aceste două. Doi aruncă mreaja și doi repară mreaja. Asta spune ceva foarte clar despre ce trebuie să se întâmple în împărăție, despre ce trebuie să se întâmple în biserică, în trupul lui Hristos, în adunarea lui Dumnezeu. Și anume, trebuie să existe aceste două lucrări. Și spuneam, trebuie să existe chiar trei. Dar o altă observație, înainte de a ne ocupa de fiecare câte puțin, o altă observație este că oamenii aceștia lucrau. Și niciodată Dumnezeu nu cheamă în lucrare pe oameni leneși, pe oameni care să stea și să se uite la soare, să nu facă nimic. Și să aștepte, și să aștepte, și să aștepte, dar în timpul ăsta să nu facă nimic. Păi nu-i cheamă. Îi cheamă pe cei care sunt la lucru, îi cheamă de la lucru la alt lucru. Pe cei care sunt harnici, îi cheamă de la munca aceea și de la hărnicia aceea la altă muncă și la altă osteneală. Dar cei care sunt leneși și nu vor să facă nimic și nu vor să lucreze și nu le place munca, nu găsim în text prea multe cazuri de felul acesta, ci mai degrabă găsim un Moise care era la oi și de acolo Dumnezeu îl cheamă și îl duce să lucreze la alte oi, a lui Israel. Găsim un Gedeon care bătea greul în teasc și care pregătea ceva și lucra ceva și zice Domnul de acolo, l-a luat și l-a dus la alt teasc și la alte rezolvări și la alte clarificări și la altă situație. Și un al treilea exemplu, ca să vorbim despre trei lucrări în biserică, un al treilea exemplu sigur că va fi, cum poate și intuiți cu ușurință, adică vă dați seama cu ușurință, Apostolul Pavel. Apostolul Pavel. Știți că și Apostolul Pavel avea o meserie? El nu numai că era rabin sau învățat sau cărturar sau, mă rog, înaintat în legea evreilor și în lucrarea aceasta, avea totuși o meserie. Și doctorul Luca, în a doua lui carte, în a doua lui scriere, scoate în evidență lucrul acesta. Deschideți, vă rog, Faptele Apostolilor, capitolul 18. Și acolo veți afla și veți auzi despre meseria lui Pavel și despre îndelemnicirea lui și despre o lucrare din Corint. Pavel la Corint. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma, a venit la ei. Deci Apostolul Pavel a venit la ei, la Aquila și Priscila, la familia aceasta de evrei, abia sosită din Roma, abia sosită din Italia. Acolo în Corint i-a întâlnit, a venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Și Luca este foarte precis, spune, meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci, dar când a venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor și că Iisus este Hristosul. Deci până atunci, în zilele de sabat, mergea și predica. În restul zilelor lucra cu Aquila și Priscila la meseria care o avea, la meșteșugul care îl știa și lucrau și meseria lor era facerea corturilor. Observați, vă rog, aceste trei lucrări. O lucrare de aruncare a mrejei, o lucrare de zidirea cortului și o altă lucrare de dregerea mrejei, de repararea mrejei sau de corectarea greșelilor, dacă vreți să privim în felul acesta. Acestea sunt trei lucrări care trebuie să fie în Biserica lui Dumnezeu. Sunt trei lucrări care trebuie să existe în trupul lui Hristos. Sunt trei lucrări și trei slujbe foarte importante. Biserica trebuie să arunce mreaja. Biserica trebuie să facă lucrare de evangelizare. Biserica trebuie să aibă simțul și dorința și pasiunea de a ieși în afară la această mare a Galilei și a arunca mreaja. În ziua cincizecimii, când s-a coborât Duhul Sfânt, pescarul de altă dată a stat în picioare și prin Duhul lui Dumnezeu a aruncat mreaja, a aruncat cuvântul. Și Duhul Sfânt și cuvântul lui Dumnezeu a făcut ca mreaja să se umple de pești. Câți pești au fost în mreaja aceea în ziua rusalilor? Câți? 3.000 de suflete. 3.000 de suflete. Au primit pe Domnul Iisus, s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu. Vedeți? A aruncat mreaja. S-a împlinit cu Petru profeția Domnului Iisus. S-a împlinit cu Petru lucrarea Domnului Iisus. Petru, Andrei, Iacov, Ioan, am să vă fac pescar de oameni. Veți lucra cu oamenii și veți prinde în mreaja Evangheliei. Acum Domnul Iisus era pescarul. Domnul Iisus era pe plaja Galilei și arunca mreaja. A aruncat mreaja și a prins doi, a mers puțin mai departe, a aruncat mreaja din nou și a prins doi. A prins patru ucenici. I-a prins și i-a tras la el și i-a luat la el și s-a ocupat de ei. 3 ani și jumătate i-a pregătit, i-a format. Cum să-i facă pescar de oameni? Cum să lucreze cu oamenii? Deci prima lucrare este lucrarea de evangelizare. Biserica trebuie să facă lucrare de evangelizare. Dacă o biserică nu face lucrare de evangelizare, înseamnă că ceva nu funcționează normal, ceva nu funcționează corect, ceva nu funcționează bine, ceva... Sunt oameni care sunt prinși într-o așa apatie spirituală și într-o așa amorțeală spirituală încât nici nu poți să le spui, măi, când ai vorbit ultima dată de Domnul Iisus? Când ai vorbit cu cineva? Păi cu cine? Că nu știu engleză. Și români nu sunt. Și care sunt nu ne primesc. Că nu avem fapte ca să ne primească. Nu avem mărturie ca să ne primească. Nu avem mreajă ca să ne primească. Nu știu ce nu avem. Dar parcă nici nu avem motivație și nu avem gândirea și înțelegerea și orizontul ca să zicem, trebuie să aruncăm mreaja, că lucrarea împărăției prinde partea aceasta. Se aruncă mreaja. Evangelizarea aruncă mreaja. La evangelizare se aruncă mreaja. Poate că și la ușa noastră au venit martirii lui Iehova, sau au venit mormonii, sau au venit alții din alte religii și din alte culte și de alte denominații și i-ați văzut mergând din casă în casă și i-ați văzut pregătiți să facă o invitație, să vorbească, să răspundă, să ajute, știu eu. Și poate v-ați gândit, ha, umblă ăștia, uite-te la ei, martorii, cum umblă. Uite-te la ei cum umblă mormonii, uite-te la ei cum umblă. Dar Domnul a spus pescarilor, am să vă fac pescari de oameni. Va trebui să aruncați mreaja, să prindeți oameni. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala. Biserica lui Hristos are lucrarea evangelizării, lucrarea aceasta. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia și faceți ucenici, adică prindeți în mreaja voastră suflete. Nu voi îi prindeți, voi nu mă aruncați mreaja. Îi prinde Dumnezeu, îi prinde Hristos. Cuvântul, Duhul Sfânt. Voi însă faceți lucrarea de aruncare a mrejii. Și propovăduiți și vestiți. Adesea fratele Herman are expresia aceasta, îmi permit că sora e aici și am să fac așa o afirmație drăguță din partea dânsului. Zice, o, eu frate Dorin, eu merg pe margini. Eu încerc pe margine așa să mai găsesc din ăștia răzlețiți, din ăștia care, cum spunea sora Vicky, nu le place să vină la adunare, nu vor, nu, nici nu vor să audă. Ce adunare, ce pocăiți, ce ăia, știu cine sunt. Și dumnealui are expresia asta, zice, eu mai mă ocup de ăștia care sunt pe margini, care parcă îți răzlețiți așa. Dar ar trebui mai mulți din noi să avem pasiunea aceasta și dorința aceasta și plăcerea aceasta și chemarea aceasta și lucrarea aceasta de aruncarea mrejii. Că evangelizare înseamnă aruncarea mrejii. Apoi, mai este în biserică o lucrare foarte importantă și o lucrare foarte necesară și o lucrare foarte, foarte pretențioasă și anume dregerea mrejilor. De câte ori nu se rupe mreaja, și o vedem că e ruptă, și o vedem că e spartă, și o vedem că pe acolo nu se prinzi, pe acolo se duce. Și ce ai putea să prinzi? Și parcă nimănui nu-i dă mâna să rezolve, să repare, să dreagă. Fiecare din noi zicem să meargă fratele să o rezolve el. Să meargă sora și să repare ea. Să meargă cine a stricat și să repare. Să meargă cine a smucit, cine a rupt, cine a tras de ea și a rupt-o. Dar vedeți, nu numai lucrarea aceasta de evangelizare a lui Petru, că aruncă mreaja, este, dacă o să vă uitați în Scriptură cu atenție, în Ioan, la Evanghelistul Ioan, măcar că noi l-am botezat cu ușurință și am zis apostolul iubirii, așa l-am botezat. Ioan, când zicem Ioan, zicem iubire, zicem dragoste. Când vă uitați însă cu atenție la scrierile lui și la pasiunea lui pentru împărăție și la mesajul lui, o să-l vedeți în același timp, nu numai că vorbește despre dragoste sau despre importanța întoarcerii la dragostea din tâi, dar o să-l auziți mereu și mereu vorbind fraților. Cum se manifestă dragostea aceasta? Cum se vede dragostea aceasta? Cum se dovedește dragostea aceasta? Fraților, aveți grijă de învățăturile străine. Aveți grijă că rup mreaja, aveți grijă de duhul minciunii, aveți grijă de răutate, aveți grijă de fără de lege, păziți-vă! Cu alte cuvinte, el trage mereu și mereu semnale de alarmă, pe aici se rupe mreaja, pe aici trebuie cârpit, pe aici trebuie rezolvat, pe aici trebuie reparat, pe aici trebuie intervenit și să nu se mai facă stricăciune. Și o să vedeți la Ioan, dar nu doar la Ioan, ci în biserică, este acest accent al reparării, al rezolvării, sau mai degrabă, aș zice, acest accent de a ține doctrina sau de a ține învățătura curată, de a ține învățătura pură, de a ține învățătura neștirbită, nealterată, nestricată. Și Iuda era în direcția aceasta înclinat. El se pregătea să scrie o scrisoare, să scrie o epistolă, dar Duhul Sfânt îi dădea ghes și îl împingea și zicea: tu ai subiectele tale la care te gândești că ar trebui scrise, dar ia scrie despre credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, cât e de importantă, cât e de necesară, cât e de importantă să fie ținută așa cum am primit-o. Că mreaja se rupe ușor și când se rupe, se tot rupe. Și se rupe, și se rupe. Se rupe un ochi azi și dacă nu-l rezolvi, mâine pe acolo se agață mai ușor. Și mâine pe acolo lovitura e mai mare și se mai rupe un ochi. Și tot nu-l rezolvi și aștepți nu știu ce și nu știu cine și nu știu cine să facă și nu-l rezolvi. Și atunci pe acolo se tot rupe și se tot rupe. Și Ioan cu Iacov erau în corabie cu taică-sa și reparau. Și rezolvau. Ca și când, parcă simbolic, tot așa, ar fi vrut să spună: va fi nevoie în împărăție, va fi nevoie în biserică, va fi nevoie între frați, va fi nevoie între oameni să se rezolve, să se repare, să se intervină, să se păstreze foarte intactă mreaja, să se aibă mare grijă ca mreaja să rămână întreagă, să rămână intactă. Și lucrarea, la asta mă refer, la lucrarea Evangheliei, la lucrarea Duhului Sfânt, la lucrarea și la învățătura care este să se mențină curată, să se mențină întreagă, să se mențină ca în Scriptură, să se păstreze, să nu se rupă, să nu se strice. Și asta e o altă pasiune care trebuie să existe în biserică. O a treia, spuneam, și ne apropiem de încheiere pentru învățătura din seara aceasta, este facerea cortului. Lucrarea aceasta, tot așa simbolic și tot așa figurativ vorbind și, cum spune Petru în altă parte, în epistola Nicoană de vorbire sau folosind imagini, Pavel este cel care avea o meserie și meseria lui era facerea cortului. Cortul acesta trebuie făcut după o anume rânduială. Când este, spuneam, aici în Corint, se întâlnește cu cei doi evrei, soț-soție, abia veniți din Roma. El vrea să plece din Corint, că simte că acolo în Corint nu-i primit și nu-i apreciat și că nu se deschide ușă pentru el acolo. Totuși, Duhul lui Dumnezeu îi vorbește și îi spune să rămână acolo și să lucreze acolo. Dacă ne uităm în textul din Fapte 18, găsim aceste lucruri. Zice: noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă vreun rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Un an și jumătate a rămas în Corint. Și tot celor din Corint le va scrie el atunci când scrie cele două epistole și în amândouă va face referire la clădire și va face referire la lucrarea de zidire. Iată, în Corinteni, în capitolul 3, spune: după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar și înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Vedeți, Pavel este cel care clădește, este această lucrare, această slujbă de a clădi învățătura lui și Petru recunoaște și Petru spune că Pavel a primit de la Dumnezeu taina aceasta a Evangheliei și taina aceasta a împărăției și taina aceasta ascunsă de viacuri lui Pavel i-a fost descoperit în mod cu totul și cu totul aparte. Și Pavel vede toată imaginea cortului, vede tot cortul, de la temelie și până sus. Vede darurile, vede slujbele, vede încheieturile, vede cum trebuie să arate trupul lui Hristos. Și scrie celor din Corinteni, celor din Corint, descrie despre cort, despre clădire, despre trup, despre daruri, despre slujbe. Și tot celor din Corint va scrie chiar folosind imaginea cortului. Găsim asta în a doua epistolă, în capitolul 5, când spune: știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Mai că Pavel poate să spună avem. Oare eu? Oare tu? Oare noi? Putem să spunem la fel? În seara aceasta avem? Dacă se desface? Dacă se strică asta? Dacă lăsăm mrejile? Dacă lăsăm meseria pământească și lumească? Dacă lăsăm frământarea pentru lumea aceasta și pentru viața aceasta, avem sau nu avem? Sunt trei accente în lucrare. Observați, accentul de evangelizare, accentul de învățătură cu cortul și mai ales accentul de corecție. Accentul care menține calea dreaptă, menține calea pe mijloc, menține echilibru, menține și face corecția, și face îndreptarea, și face lucrurile să rămână pe direcția bună. Și toate aceste trei trebuie să fie în echilibru. Și toate aceste trei trebuie să fie funcționale. Și toate aceste trei trebuie să lucreze. Dacă o biserică nu are partea de aruncare a mrejii, biserica aceea nu mai naște. Acolo se botează copiii fraților, dacă se botează, și dacă sunt născuți din nou, și dacă cu adevărat s-au întâlnit cu Hristos, dacă sau numai se botează că sunt crescuți în familie și trebuie să se însoare, să se mărite, și așa e moda la biserica lor să se boteze. Biserica trebuie să arunce mreaja în afară, la cei nepocăiți, la cei necredincioși. Noi nu mai zicem să-i aducem aici, să-i aducem aici. Nu, Biblia nu spune asta. Biblia spune: mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. La orice făptură. Domnul îți va da posibilități, Domnul îți va deschide uși, Domnul îți va da ocazii, numai să vrei, numai să dorești. Zilele trecute am întâlnit un coleg la lucru și mă uitam la el și ziceam: este din Mexic, este un spaniol sau un deci latin, practic, un spaniol din Spania, dar ca și cultură. Și am zis: Maximilian îl cheamă, eu îi zic Maximus. Și am zis: Maximus, de ce ești trist? Parcă ești trist. Și m-a șocat răspunsul. Știți ce a zis? Zice: Ovidiu, zice, zice, strig, zice că de două săptămâni n-am mai predicat Evanghelia la nimeni. Eu am așa o pasiune să spun despre Domnul, dar nu numai să vorbesc prin stații de benzină, prin magazin, pe stradă, ci să conduc pe cineva la Hristos, să mă rog cu el, să-și mărturisească păcatele, să-l primească pe Domnul Iisus. Și zice: de două săptămâni n-am mai avut ocazia și mă tot frământ și mă rog și zic ca Domnul să mai dea pe cineva, că aproape zilnic fac lucrul ăsta și de două săptămâni n-am mai condus pe nimeni la Hristos. Și asta, și m-am gândit așa și am zis: oare eu când am făcut asta ultima dată? Oare eu când m-am rugat ultima dată cu cineva să-l conduc la Hristos? Câteva luni în urmă, anul trecut, eram acolo, în partea aceea, cu cineva, cu un suflet care a venit și a zis: vreau să-l primesc pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața mea. Dar sufletul ăla a venit aici. A venit la biserică. Probabil că l-a prins în mreaj altcineva și l-a adus aici. Dar noi suntem așa de comozi, așa de leneși, așa de nepăsători, așa de reci, așa de fără pasiune să înțelegem că împărăție, biserică, Hristos înseamnă aruncarea mrejii. Veniți după mine și am să vă fac pescar de oameni. Veți arunca mreaja, mreaja dragostei lui Dumnezeu, mreaja în care te prinde Hristos. Ți-aduce aminte când te-a prins pe tine, mreaja aceea? Cum te-a tras la El? Cum spune în Profeții Mici: am să-i trag la mine cu funii de dragoste? Cum ne-a tras la El și cum nu știam altceva decât pe Dumnezeu, pe Hristos? Mreaja aceea care s-a aruncat și pentru noi și pe care acum noi trebuie să o aruncăm pentru alții. Că nu noi îi prindem, că îi prinde Dumnezeu, dar noi trebuie să aruncăm mreaja. Apoi pasiunea pentru lucrurile sfinte, pentru lucrurile corecte, pentru lucrurile drepte, pentru lucrurile biblice. Adesea discutăm, adesea vorbim, adesea auzim povești tot felul. Și parcă dacă ai încercat să zici, măi frate, unde e asta ce spui dumneata? Unde e în Biblie? Să uită la tine și zice, a, acum ce faci pe Sfântul? Ce acum faci? Crezi că... Lasă, că mai vorbim și de altele. Prea vorbim numai de altele. Prea ne-am dus că s-a rupt mreaja și nu mai cârpește nimeni și nu mai repară nimeni și nu mai rezolvă nimeni că ne-am dus pe acolo pe unde s-a rupt, ne-am dus să ne ducem. Și apoi, sigur, acea frumoasă viziune și imagine a cortului, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, cum spune Apocalipsa, casa lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, rânduiala din trupul lui Hristos în Efeseni, în capitolul 4, Pavel, ca unul care este meșter, care este înțelept, care știe cum se face cortul, Pavel vorbește așa de clar și așa de frumos, zice: El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Pavel nu avea altă imagine decât zidirea, cum se face. Cum se face casa, cum se face cortul, cum se face lucrarea lui Dumnezeu. Lui i-a dat Dumnezeu înțelepciunea să vadă toată imaginea, toată scena. Astăzi, noi suntem confuzi sau suntem încurcați sau suntem prinși în alte mreji și în alte lucruri. Haideți în seara aceasta să stăm foarte sinceri și foarte cinstit înaintea Domnului și să ne cercetăm în care din aceste trei domenii, în care din aceste trei accente ale bisericii, ale împărăției, ale voii lui Dumnezeu, în care ești dumneata? În care ești prins? În care suntem fiecare din noi? Suntem în partea de evangelizare, suntem în partea de învățătură, suntem în partea de lucrare pe drumul drept și foarte drept și de reparare și de rezolvare și de reabilitare și de dregere, câte lucruri nu trebuie drese. Domnul a vorbit unui bărbat care era plecat într-o altă țară și i-a spus, trebuie să te duci înapoi în țara ta. Și trebuie să mergi acolo, că este o mare nevoie. Trebuie să se facă dregerea zidurilor, dregerea spărturilor. Trebuie cineva să facă lucrul ăsta. Și Neemia s-a dus la împărat și a zis, îmi las slujba, îmi las toate, mă duc să umblu printre dărâmături, mă duc să umblu printre ruine. Și când s-a dus cu câțiva oameni de-a lui, a umblat noaptea. Cine îl vedea putea să zică, ce-i cu ăsta? N-are somn, e ca o nălucă. Umblă printre dărâmături, umblă printre ruine. Dar el avea pasiune pentru cetatea aceea. Să se rezolve, să se dreagă, să se îndrepte, să se ridice, să se facă lucrurile după planul ceresc, după planul lui Dumnezeu. Știți că Domnul i-a dat lui Moise toată imaginea cortului. Zice, după chipul care l-am văzut pe munte, așa să faci cortul întâlnirii după chipul care era pe munte. În tabăra lui Israel erau multe corturi, sute și mii de corturi. Toată tabăra când se așeza, imaginați-vă, o priveliște cu sute și cu mii de corturi în care ei stăteau, poposeau, făceau un popas, își întindeau cortul. Și în cortul lor mâncau, și în cortul lor dormeau, și în cortul lor discutau, și în cortul lor râdeau, sau în cortul lor plângeau, că era cortul lor, ca o casă. Dar în mijlocul adunării, în mijlocul acelor corturi, era un cort de care nu te puteai apropia oricum, prin fața căruia nu puteai să treci oricum, în care nici măcar nu puteai să intri, în care nu avea voie să intre decât anumite persoane. Ăla era cortul întâlnirii. Și acea imagine nu era altă imagine decât un simbol pentru ce urma să fie cortul lui Dumnezeu cu oamenii, biserica, adunarea lui Dumnezeu. Ce urma să fie era numai chipul lucrurilor viitoare. Adică lucrurile acelea se vedeau la umbră, ce trebuie să se vadă astăzi, trebuie să se vadă foarte clar și limpede. Pavel a avut acea clarificare, acea claritate. Noi, mai puțin, sau... cu durere, trebuie să recunoaștem că poate deloc. Nu avem acea lămurire, acea limpezime, acea clădire, acea pasiune pentru cort, pasiune pentru templu, pasiune pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu, pentru a se zidi corect, pentru a se lucra cinstit, pentru a se lucra drept, pentru a se lucra biblic, pentru a se lucra după plan, după planul ceresc. În seara aceasta aș vrea să încheiem cu această meditație și să ne rugăm și fiecare din noi să se cerceteze și să se vadă în fața acestei oglinzi, în fața acestui cuvânt, cum stă, unde stă și cum ne raportăm la aceste accente importante. Domnul și pe noi, la rândul nostru, pe fiecare, ne-a chemat și a zis, am să te fac pescar de oameni, să arunci mreaja. Am să te fac pescar de oameni, să dregi mreaja. Pentru asta e nevoie. Am să te fac să zidești un cort, ca să cortul lui Dumnezeu să fie numit cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Ce ai făcut și ce am făcut față de această chemare? Iată ce frumos spune Evanghelia, ei au lăsat totul și l-au urmat. Au intrat în școală și într-o zi când Duhul Sfânt s-a coborât din cer, Petru a aruncat mreaja. Și într-o zi când erau mari împotriviri în Corint, Pavel a rămas acolo să facă cortul. Și într-o zi când nimeni n-a mai fost serios, poate cu credința, Ioan a rămas mai departe să dreagă, să continue, să țină linia, să țină drept, să țină cărarea, să țină calea, să țină și să rezolve și să dreagă și să arate că mreaja asta trebuie să fie așa, așa cum a lăsat-o Dumnezeu și cum a rânduit-o Dumnezeu. Vă invit așadar la rugăciune să ne cercetăm în lumina acestui cuvânt și acestui mesaj care Domnul ni l-a pus pe inimă în această seară.